havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 27-may, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga safar qiladi. Obama Rossiya-Ukraina masalasi bo'yicha tobora tajovuzkorroq bo'lib borayotganini urg'uladi. BMT Qirg'izistondagi nohukumat tashkilotlariga oid qonun loyihasidan tashvishda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shu yilning 27-29 may kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov davlat tashrifi bilan Janubiy Koreyaga boradi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Karimovning Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin He bilan muzokaralar chog'ida ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik masalalari, bu hamkorlikning istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro siyosiy muammolar muhokama qilinishi kutilmoqda. Safar chog'ida o'zbek delegatsiyasining Janubiy Koreya hukumati va parlamenti yetakchilari bilan hamda u yerdagi iqtisodiy va moliyaviy tuzilmalar rahbarlari bilan uchrashishi rejalangan. Safar yakunida ikki davlat rahbarining qo'shma deklaratsiyasi qabul qilinadi. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan qator hujjatlar imzolanadi. O'zbekiston Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, 2014 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 900 million dollarni tashkil qilgan. Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan 1991 yildan beri Janubiy Koreyaga 7 marta safar qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya-Ukraina masalasi bo'yicha tobora tajovuzkorroq pozitsiyani egallab borayotganini bildirdi. France Press agentligining xabar qilishicha, Obama bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan seshanba kungi uchrashuvi chog'ida aytdi. AQSh prezidenti Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashni bas qilish hamda bu hududdan o'z kuchlarini olib chiqib ketishga chaqirdi. Biz Minsk kelishuvi bajarilishi muhimligini yana bir bor ta'kidladik. Biz Ukraina boshqa har qanday davlat kabi o'z hududiy yaxlitligi va suverenitetini saqlab qolishga qodir bo'lishiga amin bo'lishimiz lozim. Biz NATO va Ukraina o'rtasidagi hamkorlik aloqalaridan foydalangan holda Kiyevni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, dedi Barak Obama. 2014 yil martida Qrim yarimoroli Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan keyin Moskva bilan G'arb o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashib ketdi va hozir sovuq urush tugagandan beri eng past darajaga tushdi. G'arb yetakchilari va Ukraina rasmiylari Rossiyani Donbassda jang qilayotgan ayirmachilarni dastaklashda, ularni harbiy texnika bilan ta'minlayotganlikda va o'z harbiylarini Ukrainaga yo'llaganlikda ayblab keladi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Qirg'izistonni huquq muhofazasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan chet el agentlari to'g'risidagi qonun loyihasini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. BMT inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi matbuot kotibi Rupert Colvillning 26 maydagi bayonotiga ko'ra, mazkur qonun loyihasida xorijdan moliyalangan va siyosat bilan shug'ullangan nohukumat tashkilotlari siyosiy faoliyat tushunchasiga aniqlik kiritilmay turib, chet el agentlari sifatida ko'rsatilgan. Bu kabi noaniq ta'rif inson huquqlarini himoya qilish yo'nalishida ishlayotgan va huquq muhofazasini tashviq qilib kelayotgan ko'plab tashkilotlarni og'ir ahvolga solib qo'yishi mumkin, deyiladi BMT bayonotida.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni hovuri sovumay turib, Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qadiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Kundalik O'zbekiston, dunyo va mintaqa xabarlarini Ozodlikda kuzatib boring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni O'zbekiston Markaziy banki bilan axborot vositalari o'rtasida davom etayotgan o'ziga xos aytishuvning davomiga burmoqchiman. O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta ayirboshlash operatsiyalari to'xtatib qo'yilgani to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga raddiya e'lon qildi. Markaziy bank, xususan bu haqda xabar tarqatgan Rossiya 24 telekanalidan raddiyasini e'lon qilishni talab ham qildi. Valyuta operatsiyalari vaqtincha to'xtatilgani haqida Ozodlik aloqa bank valyuta bo'limi mulozimiga tayanib xabar tarqatgan edi. 26 may kuni Ozodlik O'zbekistondagi bir necha bankning valyuta bo'limlaridan konvertatsiyaning kamida iyul oyiga qadar to'xtatib qo'yilgani to'g'risidagi javobni yana bir bor tasdiqlatib oldi. Ayni paytda viloyatlarda pul taqchilligi, xususan naqd so'm taqchilligi bois pensiya va nafaqalarni berishning kechikish holatlari ko'payayotgani ham ayon bo'ldi.
O'zbekiston Markaziy banki 25 may kuni e'lon qilgan navbatdagi bayonoti 3 kun avvalgisidan keskinroq ohang kasb etdi. Rossiya Federatsiyasi ommaviy axborot vositalarida, jumladan Rossiya 24 telekanalida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta operatsiyalarini to'xtatib qo'yganligi haqida tarqatayotgan xabarlari munosabati bilan shuni ma'lum qilamizki, ushbu xabarlar uydirma va g'irt-bo'xton bo'lib, valyuta operatsiyalariga hech qanday cheklov o'rnatilmagan deya iddao qilinadi bayonotda. Radio sifatida Rossiyaning tegishli ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi talab etilgan bayonotda yana aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq joriy xalqaro operatsiyalar va u bilan bog'liq xorijiy valyutani sotib olish yoki sotish operatsiyalari cheklovlarsiz amalga oshiriladi. Ozodlik 20 may kuni O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini vaqtincha to'xtatib qo'ygani to'g'risida xabar qilgan edi. Ozodlik aloqa bank xodimiga tayangan holda bu xabarni tasdiqlatgan va valyuta operatsiyalari kamida iyul oyiga qadar to'xtatib qo'yilganini bildirgan edi. 22 may kuni Markaziy bank bu xabarga ishora qiluvchi ilk raddiyanoma bayonotni e'lon qilgan, lekin valyuta ayirboshlash operatsiyalari to'xtatilmaganini aniq aytmagan edi. 26 may kuni Markaziy bank mutasaddisi shaxsi sir qolish sharti bilan Ozodlikka valyuta ayirboshlash muammosi faqatgina aloqa banki doir bo'lishi mumkin deya ta'kidladi va rasmiy bayonotga qo'shimcha izoh bera olmasligini bildirdi. Shu kuni Ozodlik muxbiri O'zbekistondagi yana bir nechta bankning valyuta operatsiyalari bo'limlari bilan mijoz sifatida bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ipak yo'li banki, Ipoteka banki va Turon bankning valyuta operatsiyalari uchun mutasaddi bo'limlarining barchasi so'mni rasmiy kurs bo'yicha plastik kartochkaga naqdsiz ko'rinishda konvertatsiya qilish operatsiyalari kamida iyul oyigacha to'xtatilganini tasdiqlashdi. Bunda mazkur bank xodimlari bu cheklov Markaziy bank tomonidan joriy qilinganmi degan savolni ochiq qoldirishdi. Ipak yo'li banki xodimi konvertatsiya vaqtincha to'xtatilgani va qachon ochilishidan xabari yo'qligini bildirdi.
Biz hozir vaqtinchalik to'xtatib turibmiz.
Qachon ochiladi endi sizlarda?
Endi uni aytishmayapti hali, noma'lum.
Cheklovning sababini izohlay olmasligini aytgan suhbatdoshimiz Ozodlikning valyuta operatsiyalari Markaziy bank topshirig'i bilan to'xtatilganmi degan savoliga ham javob bera olmasligini bildirdi. Ipoteka banki va Turon bank vakillari bir chorakda bir marta so'mni erkin valyutaga ayirboshlash operatsiyalari to'xtatilganini talabgorlar ko'payib ketgani bilan izohlashdi. Qishloq qurilish bankining valyuta operatsiyalari bo'limi ham konvertatsiya Visa kartalarining yo'qligi bois iyul oyigacha amalga oshirilmasligi, lekin favqulodda holda 600 AQSh dollarigacha ayirboshlab berishlari mumkinligini bildirdi.
Hozir Visa kartalari yo'qligi bois konvertatsiya qilib bera olmaymiz, chunki so'mni dollarga konvertatsiya qilish uchun faqatgina bizning bankdan berilgan Visa kartangiz bo'lishi kerak. Kartalar iyul oyidan keyin bo'lib qolishi mumkin, o'shanda murojaat qilishingiz mumkin. Lekin Visa kartangiz bo'lsa va xorijga davolangani chiqayotgan